Velkommen til Divine Messe, en hellig seremoni I ærbødighet for våres indre guddommelighet.
Jeg lyset som skinner I mørket. Jeg ett med alt som Lys fra kilden, strøm igjennom meg. La meg være en kanal for kjærlighet og fred. Må lyset I meg vokse, og må lyset I oss alle skinne sterkt. Lys fra universet, omslutt meg nå. Jeg åpner meg for kjærligheten, visdommen og sannheten som alltid har vært I meg. Jeg lyset. Jeg bærer lyset. Jeg deler lyset. Må lyset I meg vokse, og må lyset I oss alle skinne sterkt. Namaste.
Hjertelig velkommen til denne minnesmessa 19. januar 2025, som dedikert til alle de kjære som vi har mista, og dem som har gått over I en annen form. Og den mest kjente anledningen for minnesmesse Allehelgesdag, som vanligvis markeres første søndag I november. Og det en dag hvor mange menigheter holder spesielle gudstjenester for å minnes dem som har gått bort det siste året. Og med denne minnesmessa vil være litt annerledes enn det standardmessen I Norge Og jeg ønsker å minne alle som vi har mista. Og derfor har jeg tenkt masse lys til minne for alle de vi har mista. Og jeg vil tenne et lys for min sønn Alexander. Som bildet her. For det lyset som jeg tenner for han Alexander, ønsker jeg skal være et minne for alle sine sønner, alle sine døtre, alle sine søstre, alle sine brødre, mødre og fedre. For de fleste av oss har mista noen. Det kan være en kompis, det kan være en kollega. Så jeg ønsker at han Alexander skal være et symbol på det tapet som vi har kjent på. Så, og jeg vil ære han Alexander som et uttrykk for alle andre sine, som har mista dem I fysisk form, menneskelig form, og gått over I en annen form, som denne messa vil handle om. Så vil jeg si hjertelig tusen takk til alle de fantastiske sjelene som har vært her på jorda og bidratt med så masse kjærlighet, glede, tilstedeværelse, lek, og det har vært en glede å få erfare, og det jo det her dype savnet som har forlatt oss I den formen, og som gjør sånn at det smerter for oss. Men I dag så vil jeg ære dem med stolthet og takknemlighet for alt det de har betydd for oss, og alt det de har gjort for oss. De har virkelig beriket våres liv. Tusen hjertelig takk til alle de lysene som har vært her I fysisk form. Og I siste del av denne messa så vil jeg veilede dere inn I en minnesmeditasjon der jeg vil ære de døde og ta inn over oss livets evige syklus. Og jeg vil også snakke om et utvidet perspektiv på døden og hvordan vi kan se på døden med nye øyne og hva som egentlig skjer når vi dør. Men aller først så vil jeg starte med å snakke om minnesmarkering og seremonier for de døde som vi finner I nesten alle spirituelle og religiøse tradisjoner. Men de har noen ulike navn, ritualer og konsepter. Og som fast innslag I Divine-messe vil jeg gi en oversikt over hva de ulike minnesmarkeringene kalles, og hvordan de praktiseres i noen av verdens ulike tradisjoner. Og da vil jeg begynne med den tradisjonen som er mest kjent for oss i Norge, som er kristendommen, og da snakker vi om minnesgudstjeneste. Og også reikiem-messer, eller bønn for de avdøde. Katolikker utfører rekviem-messe for de døde, der det bes for sjela si frelse. Og allhelgensdag, som markeres da første helg i november, er også en viktig dag for å minnes avdøde. Og i noen tradisjoner så kalles det også alle sjelers dag. Og i protestantismen så holdes ofte en minnesgudstjeneste i forbindelse med begravelser. Men allhelgensdag blir stadig mer vanlig for å ære de døde. Og allehelgensdag er også mest kjent som All Saints Day, som handler om å ære dem som har gått bort, men også om å reflektere over det evige livet og sjela si reise. Så i kristen tradisjon er dette ofte knytta til troa på oppstandelsen og det evige livet. Og på et symbolsk nivå så kan det tolkes som en gjenfødsel av sjela i en ny form eller et nytt eksistensnivå. Og i tilknytning til Dia de los Muertos, det er en ære de dødes dag, og andre tradisjoner som sammenfaller med allhelgensdag, er det fokus på forbindelsen mellom de levende og de døde. Og noen ser på det som en tid der grensen mellom dimensjoner blir tynnere, noe som symboliseres overgangen mellom liv og død, og muligheter for sjela å finne fred eller å forlate sin reise. Så det er litt kort om kristendommen. Så vil jeg si litt om buddhismen, for i buddhismen finner vi minnesmarkering, og noen kaller det for obon. Den japanske buddhismen er obon, og kinesiske og vietnamesiske buddhismen snakker om ulamana, eller bønn for de døde. Og de her seremoniene fokuserer på å hjelpe de avdøde å oppnå en fredelig overgang eller bedre karmisk gjenfødelse. Og karmisk, det er jo hva er det vi har tatt på oss, hva er det vi har gjort, det karmiske, det er liksom de energiavtrykkene vi har gjort mens vi var på jorda. Og munker og familier utfører ofte bønn, meditasjon og tenner lys eller røkelse. Og i japansk buddhisme under Obon-festivalen så tror man at forfedrene sine ånder vender tilbake til de levende i en kort periode, og det holder seremonier og feiringer til ære for dem. Hvis vi da ser på hinduismen, så kalles det mest kjente minnesritualet for shraddha, eller pitru paksha. Og shraddha er et ritual som utføres av familiemedlemmer for å ære avdøde slektninger og hjelpe dem videre i livet etter døden. Og under denne pitru paksha-ritualet, som er da en 15-dagers periode hvert år, så tilbyr familien mat, vann og bønn for forfedrene, sånn at deres sjel kan få fred. Så det er veldig mange tradisjoner som snakker om etterlivet. Og ritualene inkluderer også mantra og seremonier som er utført av en prest for å balansere den karmiske energien. Og i islam så kalles de døde for dua eller fatia, som er en spesiell bønn. Og islam bes det for de døde både umiddelbart etter dødsfallet og i ulike intervaller, for eksempel den tredje dagen, 40. dagen og ett år. Det ser vi i flere kristne tradisjoner, og islam praktiserer det. Og det skal hjelpe sjela i livet etter døden. Og det er vanlig å besøke gravstedet og lese Koranen og gi veldedighet i de dødes navn for å oppnå velsignelser. Så det er deres praksis. Og I jødedommen så kalles den viktigste minnesmarkeringa for Jahrscheit. Jahrscheit er en årsmarkering for dødsdagen og Kaddish. Og Kaddish er da bønn for de døde. Og jødiske familier markerer dødsfall med bønn og minnestund, og tenner ofte lys for å ære de avdøde. Og minneseremoniene handler om å takke Gud for livet til den avdøde og be om fred for deres sjel. Og hvis vi da ser på urfolkstradisjoner, så er det stor variasjon mellom de ulike urfolkskulturene. Men ofte så omtales deres minnesmarkering som forfedreseremonier eller spirit feast. Så mange urfolk har rike tradisjoner for å ære sine forfedre, og da inkluderer de dans, sang, offergaver og ritualer for å opprettholde balansen mellom de levende og de dødes verden. For man ser det som forskjellige verden. Her har vi én verden, men det er en verden der oppe. Og for eksempel i Dia de los Muertos, som er fra Mexico, så feirer de de døde med fargerike alter. Alter, det her er et alter som man kan legge ting på. Og man feirer det med fargerike alter, mat og feiring av deres liv. Og så er egentlig et litt uttrykk av urfolkstradisjon, så skal vi se litt på sjamanismen og også det samiske. For sjamanismen har minnesmarkeringer, og de kalles ofte for soul honoring rituals, altså vi ærer sjela, og ancestral ceremonies, altså forfedreseremonier, og lignende. Og i sjamanistiske tradisjoner så fokuserer man på å ære de avdøde sine ånder, og opprettholde forbindelsen til forfedre. Det vil jeg snakke litt om når jeg har delt alle disse tingene. Og ritualene i sjamanismen handler ofte om å takke de døde for deres beskyttelse og visdom. Og det inkluderer trommeseremonier, sang og offergaver som mat, drikke eller symboler. Og i mange urfolkstradisjoner, som for eksempel den samiske eller den inuittiske sjamanismen, så anser man forfedreåndene som aktive deltakere i nåtida. Og man søker deres veiledning gjennom seremonier. Sånn at når vi nå holder den her, så i det sjamanistiske så tenker man at her er åndene til dem som vi minnes. Alexander sin ånd, min sønn sin ånd, er for eksempel her. Og dine tap, dems ånder er her. Ser du på det her, så er ånden til din nære her. Og i tradisjonell samisk kultur så finnes det egentlig ikke noe navn, men man har seremonier for å ære slektsånder og forbindelsen til de avdøde. Og de har da tromming, joik, offergaver, for det er viktige deler av deres ritualer. Og forfedrene blir sett på som nærværende, som sagt, også i det, og de minnes dem også gjennom naturen sine sykluser. Så hvis vi da ser på hva er det som er felles konsepter på tvers av tradisjoner, nå har jeg nevnt 7 ulike tradisjoner, og det som binder disse tradisjonene sammen er tanken på at døden ikke er en slutt, men en overgang. Så minnesseremonier og minnesmessen fungerer som en måte å ære de døde og takke for deres bidrag, for det de har betydd og gjort for oss i fysisk form. Og det er også en hjelp til å gi sjelen fred eller støtte i overganger til en ny eksistenserfaring. Og så er det også en anledning til å knytte båndene til forfedre og hente styrken fra deres visdom. Og et siste aspekt som minneseremoniene fungerer som, det er da en påminnelse om at vi som levende er forbundet med både det som har vært og det som kommer. Det forbinder dimensjoner med tid og rom, fortid, nåtid. Og høyere og lavere dimensjoner. Så ved å minnes de døde og deres liv, så feirer vi forbindelsen til helheten, så enten vi kaller det Gud, universet, forfedre, eller hva vi velger å kalle det. Det er altså en praksis som forener spiritualitet, kjærlighet og respekt på tvers av tid og rom. Så hvis vi går dypere i de fleste tradisjoner, så er minnesmessen en sammenkomst og en æring av den kjærligheten vi har hatt i fysisk form, som nå er gått over i en annen form, og i flere tradisjoner så feires de livet som har vært, og ære det som har blitt gitt til deres stamme, til deres samfunn og sitt folk. Og det er jo en fantastisk tradisjon. Og nå passer det fint å introdusere lysmanifestet i denne minnesmessa. Vær så god.
Lysmanifest for Divine Design Messe. Vi tror på den guddommelige essensen som finnes i alt levende. En kilde av lys, kjærlighet og skapelse som vi alle er forbundet med. Vi anerkjenner vår felles opprinnelse i kilden, hvor hver sjel bærer frøet av lys og visdom, projisert inn i fysisk form for å erfare og utvikle seg gjennom livet. Vi bekjenner at hver enkelt av oss, uansett bakgrunn, kultur eller tro, er et uttrykk for det kosmiske mangfoldet, der vår unike eksistens bidrar til helheten av det guddommelige design. Vi tror på agape, den betingelsesløse kjærligheten som forbinder oss med hverandre og med universet. Denne kjærligheten veileder oss til å leve i harmoni med oss selv, våre medmennesker og alt liv. Vi bekjenner at gjennom våres frie vilje kan vi aktivere og uttrykke vår høyeste essens, og at vi er skapt til å leve i balanse mellom det maskuline og feminine, mellom ånd og materie, mellom himmel og jord. Vi tror på de universelle lovene som styrer både vårt indre og ytre univers, og som veileder oss til å forstå vår egen kraft og vår rolle i den store kosmiske sammenhengen. Vi anerkjenner at vi alle er flerdimensjonale vesen, bærere av guddommelig lys, og at vi er her for å erfare, lære og bidra til det kollektive gode gjennom vårt divine design. Namaste.
I den norske kristendommen så handler Allehelgensdag om å ære dem som har gått bort, men også å reflektere over det evige livet og sjela si reise. Og hva vil det evige livet si? Har du tenkt over hva det evige livet vil si? Jesus visste oss blant annet dette, at livet ikke er over selv om våres fysiske form dør. Og i denne tida så er det flere og flere som forteller om erfaringer med tidligere liv. Og som regresjonsterapeut så har jeg ledet mange inn i deres tidligere liv, og hentet innsikter og forståelse som samsvarer med det livet som vi lever nå. Og en av de kjente hypnoterapeutene som vi kan høre mye om på YouTube og i andre kanaler, det er Dolores Cannon. Og hun er en anerkjent hypnoterapeut som i 50 år har ledet andre mennesker i regresjon for å hente erfaringer, sjelserfaringer. Og jeg har jo for eksempel hentet masse erfaringer fra Guatemala på 1600-tallet, som jeg nevnte i tidligere messe, når jeg holdt seremonier, fordi at det gjorde jeg på 1600-tallet i Guatemala. Så det jeg gjør nå, det gjør jeg i 2025, i den konteksten og i det habitatet om de omgivelsene som jeg nå har. mens jeg gjorde det på en mer sjamanistisk og urtradisjonsmåte når jeg gjorde det i Guatemala på 1600-tallet. Og da gjorde jeg det som mann, men nå gjør jeg det som dame. Men så til det som denne minnesmessa handler om, det med fysisk form av mennesker som endrer seg fra å være levende til det vi kaller død. Så hva er egentlig død? Hva forbinder du med død? Det vil jo si at en form, sånn som den har vært, transformerer til en ny form. Det kan vi se på masse på jorda, altså at ting vi lager, transformerer til nye former. Og hvorfor er det så mange som er redd for døden? Det er veldig mange som er redd for døden. For døden er jo egentlig en gjenforening med kilden, med lyset, med gudsessensen, Tao. Og det er jo faktisk mange av oss som både håper, søker og ønsker at vi skal gjenforenes med kilden, men vi tør ikke å tro det. Og når vi sier at vi ikke tør å tro det, så forteller vi egentlig at vi er mer i hodet enn å erfare. For jo mer jeg klarte å gå ut av hodet når jeg transformerte fra min gamle verden til min nye verden, denne nye verden, så var det å gå ut av hodet, for hodet tror, mens kroppen har en erfaring. Og det med erfaring er jo akkurat dem som har hatt nær døden-opplevelser. Det er flere og flere som nå står fram og forteller om nær døden-opplevelser, og hva de opplevde, og det lyset, og alt de opplever. Og det er jo en erfaring, sant? De har kjent det på egen kropp, men det er deres erfaring. Fordi at noen av de som forteller sin erfaring, kan også fortelle om et mørke, og da kan jo noen bli redd. Men husk at når vi går over i andre dimensjoner, så er det hele tida aspekter av oss sjøl. Så det er våre aspekter av det guddommelige og våre aspekter av det mørke. Og jeg har ikke vært i nær døden sånn som mange andre. Jeg har vært i nær døden, men på en helt annen form, fordi at jeg har gjort det bevisst. Jeg har gått ut av kroppen, gått inn i hypnose, bevisst, og gått over og vært uten kropp, og det er helt fantastisk. Det er faktisk helt fantastisk. Når jeg gjorde det bevisst første gang i en sjamanistisk tradisjon, så kaltes det for den lille død-seremoni. Og når jeg gikk i lille død, så var det mange som sto rundt meg og holdt rommet. De holdt sånn at jeg kunne reise i dimensjoner. Og det første som skjedde da hadde jeg en enormt stor smertekropp. Smertekroppen min har vært Jeg hadde enormt masse smerte. Og det første som skjedde når jeg gikk over i andre dimensjoner, det var at jeg slapp smertekroppen. Det var så nydelig, og jeg ville nesten ikke tro det. Tårene bare trilla av seg sjøl fordi at smerten var borte. Og jeg møtte hun mor og han Aleksander, min sønn. Så han Aleksander og mor var de første som tok meg imot i hver sin hånd. Og jeg møtte mange flere, men de var de første. Og jeg hadde en telepatisk samtale og var sammen med dem. Og jeg skal ikke gå inn på den, jeg ville bare nevne den litt kjapt. Men etter hvert så begynte de nede i denne lille død-opplevelsen, begynte de å rive i meg at jeg skulle komme tilbake til den fysiske jorda. Men jeg ville ikke tilbake til den fysiske jorda, for det var så fantastisk å være i himmelen. Og da var jeg ikke kommet til den innsikten når jeg første gang for over til dødsriket, på en måte. Da var jeg ikke kommet til den innsikten at jeg skulle vise andre hvordan de kunne leve ut himmel på jord. At den tilstanden som jeg var i da når jeg møtte henne, mor og han Aleksander, det er det jeg lever ut i dag, at det var mulig. Jeg visste ikke at det var mulig. Jeg hadde jo hørt termer som himmel på jord, det har jo de fleste av oss hørt, men jeg visste ikke at det var mulig. Og når jeg lå der, og de begynte å rive i meg, dem som sto rundt meg i denne seremonien, så ville jeg ikke ned, men så sier hun lillemor til min bestemor, jeg kalte henne for lillemor, Aunt Peggy, du har en viktig misjon, du kan ikke være her. Det bare er blink of an eye, altså det kommer til å gå veldig fort tid, det du gjør på jorda uansett. Så denne tilstanden er her for alltid, uten kropp. Men du må ned, for det du holder på med nå, du hjelper mange med det du gjør. Så med det at hun mor liksom sa, det går helt fint, alt det er fantastisk. Så begynte jeg å gå tilbake, og det første som skjedde når jeg gikk tilbake, jeg kjente smertekroppen. Når jeg liksom, jeg ordentlig kvakk til og begynte å gråte i smerte. Og bare au! Så det var min første bevisste erfaring med dødsriket. Vi er egentlig dødsrike når vi drømmer også. Sånn at egentlig er alle menneskene i dødsriket når de sover. Men det her var jo kanskje også bevisst våkent i en seremoni. Så det ble annerledes. Så det å leve ut himmel på jord og få en erfaring med det, det er også det jeg ønsker med alle Divine-messer. Og også denne minnesmessa. Men det jeg vil nå si litt om, det er å dele min sønn Alexander sin erfaring, sånn at du kanskje kan tenke på dine tap og de du har mista, på en ny måte. For han Alexander, det er nesten 10 år siden han døde. Og han bærte på masse skyld og skam i forhold til det han erfarte. For han hadde også en smertekropp. Den smertekroppen jeg nettopp nevnte, med masse vondt i ryggen og sånn, den overførte jeg ubevisst til min sønn Alexander. Han er den av mine 5 barn som har hatt mest kroppssmerte, akkurat det samme som meg. Og det var veldig tungt for han, for han måtte gi avkall på det livet han elska, fordi at han hadde så masse smerte. Og han fikk jo kreft, leverkreft, han hadde kronisk lungebetennelse, og han hadde kroniske ryggsmerter, og han var også i ulykka som 11-åring og datt fra en ribbevegg, og da skada han hælene og fikk brist i beinet. Og det gjorde sånn at ryggsmerten hans ble bare verre og verre. Så han var på masse behandlinger, og han hadde nesten gitt opp. Han prøvde helseapparatet, som veldig mange unge gjør i denne tida, og opplever ikke å få støtte. Så han sa til meg, mamma, jeg må leve med denne smerten resten av livet. Og jeg sa, Alexander, nei, jeg vet at det finnes en metode. Og jeg hadde jo gått inn i det her nye 2 år før han Alexander tok sitt liv. Og jeg husker året før han tok livet, så ville jeg virkelig at han skulle prøve muskelterapi, for da virkelig får du gitt. Det er en transformasjon. Du gir fra deg masse smerte. Det var én, for det var litt mer sånn Det var ikke for alternativ. Han syntes at jeg begynte å bli for alternativ og for spirituell, og det ville ikke min sønn. Han sa at jeg vil ikke bli sånn som deg. Og det var greit. Og derfor prøvde jeg å lede han inn i muskelterapi, men nei, mamma, det er ingenting. Jeg prøvde alt, men hadde ikke prøvd muskelterapi. Så han holdt tilbake og sa at ja, men jeg skal finne en løsning. Og den løsninga var da å ta livet sitt, og det syns jeg var Ja. Jeg skal ikke gå for dypt, for denne historien som jeg har med min sønn, det er selvfølgelig omfattende, som alle historiene som vi har med våre døde. Men når han Alexander tok livet sitt, så ble han funnet 1 time etterpå, som er ganske raskt. Han hengte seg inni et klesskap på rommet sitt, og han bodde i et kollektiv, og de var 5 gutter som bodde der. Sånn at kompisen hans hadde kommet hjem og skulle spise middag, og lette etter salt og pepper, og han fant ikke salt og pepper. Så han sprang inn på rommet til han Alexander. Alexander hang i skapet, men han så han ikke. Han bare sprang rett og så på pulten hans, som var helt i enden, og lette etter salt og pepperbøsser. Fant ikke det. Og når han snur seg, så ser han en fot som henger ut av skapet. Og det var nok ikke en behagelig opplevelse for han. Og da ser han at han Alexander henger i skapet, og da har han jo hengt der ca. 1 time, og han var død. Og han roper ut i panikk, for det var en til kompis i kollektivet som var hjemme, og dem får han ned. Og det som var tilfeldig i denne historien, det var det at jeg og mine døtre, altså søsteren til Alexander, vi hadde hatt en kosedag. Altså vi hadde hatt en shoppingdag, vært på kafé og hatt sånn dame-kvinnedag for å kose oss. For det å hedre livet når vi lever, var blitt viktig for meg. Så når vi var ferdig med det, så hadde ei av døtrene mine ei venninne med, og så kjørte vi hjemover. Og der han Alexander bodde, det er ca. 7 km fra vårt hus, og vi må passere det huset som han bodde i, det kollektivet, eller det huset med, som var et kollektiv. Vi måtte passere det huset før vi kom til vårt hjem. Og nå, før ca. en halv time før vi er kommet til der som han Alexander bor, så kommer en ambulanse og politi i rasende fart og kjører forbi oss. Så jeg tenkte jeg skal nå følge litt med. Det var akkurat som at det var et symbol til meg. Det her, ja, jeg bruker ikke å tenke på at jeg skal følge med en politibil og en ambulanse, for det er nå ofte det uttrykken på dem. De kjørte forbi oss. Og da, bare kort tid etterpå, så ser vi at de har stoppa i oppkjørselen til han Alexander der han bor. Og da kom virkelig, det slo totalt inn i meg. Jeg gikk i en helt annen modus. Jeg vet ikke hva, det her skjer jo veldig fort når vi blir aktivert. Jeg gikk i en sånn bobla at jeg visste at det var en Alexander, og jeg visste at jeg skulle oppleve noe. Og bare, nei, vær så snill, please, la det ikke være sånn. Å, vær så snill, ikke la det være en Alexander. Samtidig som jeg visste at det var en Alexander. Vi hadde hatt noen samtaler på forhånd, og han fortalte at han hadde det vanskelig, at han sleit. Sånn at jeg gikk inn i huset rett etter ambulansefolket, for jeg så dem gikk inn, og så stoppa jeg bilen, og så gikk jeg inn. Og hadde Ja, jeg gikk inn ei anna dør enn det jeg pleide. Jeg pleide å gå hoveddøra nede. Nå gikk jeg inn sidedøra oppe, så man kom nesten inn til stua. Og når jeg kom inn til stua, så satt det flere ungdommer nede på gulvet og gråt. Og så var det masse helsepersonell og ingen Alexander. Og da skjønte jeg jo at det var en Alexander, som jeg egentlig skjønte før. Så jeg kom inn og sier 'Hvor er han Alexander?' Og så prøvde de å roe meg ned. Og jeg bare 'Hvor er han Alexander?' Igjen på å roe meg ned, og så får jeg beskjed at det er for seint. Og så bare sier 'Nei, nei, 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 det er ikke for seint.' 'Det er ikke for seint.' Så sier de 'Jo, det er for seint.' 'Nei, gjør alt dere kan, det er ikke for seint.' Og så var det litt sånn, jeg var i fornektelse, fordi at det å ta inn over seg når noen nærme dør, det vil vi ikke. Det er så smertefullt. Altså, å kjenne det og ta det inn, det er bare det verste som er. Altså, det er en sånn sorg. Det er en sånn smerte. Det er virkelig smerte når noen dør. Så jeg klarte ikke å ta inn over meg, selv om jeg egentlig visste. En del av meg visste, men jeg ville ikke. Jeg bare var helt i fornektelse. Men til slutt, når vi sto der ei stund, og jeg tok det inn over meg, så heiv jeg meg ned på alle fire på gulvet og begynte å slå med hendene og føttene og sparke og slå og rope alt jeg hadde. Og jeg var jo i mi boble. Og det jeg hørte i ettertid, var at jeg skremte jo vettskiten av alle med at jeg hylte og skrek sånn, for de ble jo redde, for det var det som kom ut, det var urhyl. Altså, det var en urkraft. Jeg tror aldri i hele mitt liv, jeg har aldri ropt så høyt. Det var første gangen. Jeg har etter det prøvd å etterligne hva var det som kom ut, for det var sånn urinstinkt, sånn ursorg. Sånn, altså, det er nesten som jeg sørga for alle som har mista noen, for det var nesten stygt å høre på, og det var voldsomt. Men jeg klarte ikke, altså Det var nesten som ikke jeg var der lenger. Det var noe annet som tok over. Altså, det var noe som kom gjennom meg, altså på fortvilelse og alt sorg og alt det der. Så jeg sto og banka og slo og gråt og banka og slo og gråt. Og dattera mi, eldstedattera mi, hun kom opp og sto ute og kom ikke inn, for hun hørte alt som skjedde med mora, og hun skjønte jo bare med det, hva som har skjedd. Så, og nå Jeg også ønsker ikke for noen å oppleve det tapet. Samtidig så må vi faktisk gå gjennom det tapet. Det å miste våre kjære, det er nok det mest smertefulle som er. Og selv om jeg er ferdig, jeg har sagt at jeg er ferdig å sørge over Alexander, for at jeg har han i en ny form som jeg vil si noe om, så kan jeg fortsatt kjenne på alle dimensjoner av det. Altså, ja, det året, det første året etter at han tok livet sitt, det var veldig tøft. Og jeg visste at jeg var nødt til å sørge. Jeg kunne ikke bare ta det inn mentalt. Altså, vi er veldig gode på å bare ta inn ting mentalt, men kroppen må prosessere. Og tapet er egentlig den kjærligheten vi har hatt. Alt, jeg mintes alt det vi hadde opplevd, alt det fantastiske. Ja, han Alexander hadde hatt et tøft liv, han hadde virkelig kjent på smerte. Og det minner meg om den dokumentaren som går nå, at uten synlig symptom, veldig mange unge har masse smerte. Og hvordan er det for barn å leve med masse smerte? Jeg håper ikke at noen tar livet sitt. Sånn at vi trenger å hjelpe de unge som lever med masse smerte, fordi at utfallet kan bli katastrofalt. Og det er virkelig smerte. Så Men å ære følelsene Og det jeg vil si noe om, det er det som skjedde etter at han Alexander hadde tatt livet sitt. For etter alt det her så kjørte jeg hjem og var fortsatt i ei boble. Og jeg skal ikke gå inn på detaljer. For det jeg vil hoppe over til, altså 1,5 døgn etter at han Alexander hadde tatt sitt liv. Jeg hadde grått da i 1,5 døgn. Jeg var totalutslitt, bare grått og grått og grått og vært i emosjonene. Men etter 1,5 døgn så bestemte jeg meg for, oi, jeg skal gå i dusjen, jeg skal gjøre et skifte, jeg skal manne meg opp for hans søsken, for alle andre. Jeg er terapeut, jeg skal gå inn i terapeutrollen og være der for andre. For det her er min ekspertise, sånn at nå har jeg sørga i 1,5 døgn, og jeg skal nå være der for andre, for jeg vet hvor tungt det her er. Så jeg valgte bevisst, det var det som var min intensjon, å velge bevisst å være en terapeut, for det her var ikke sorg bare for meg, men det var for sorg for veldig mange andre. Og når jeg da går inn i dusjen, har kledd av meg, så kommer han Alexander. Og jeg møter han med alle sansene. Jeg lukter han, jeg smakte han, jeg kjente han, jeg så han, jeg følte han. Altså alle sansene, men det var de indre sansene. Vi må huske på at vi har vært i mange år veldig opptatt av de ytre sansene. Altså de fem sansene, øynene og ørene og smak og alle de her tingene. Men vi har også indre sanser, den indre verden, som er åndeverden. Der er det vi møter dem når de er gått ut av form. Og det har vi tilgang i fysisk liv òg. Sånn at jeg kjente han alt, og vi begynte å prate. Og han Alexander fortalte hvorfor han hadde gjort det han gjorde. Og jeg var fortsatt litt i fornektelse, fordi at han ønska da at jeg skulle godta hans valg. Og det klarte jeg ikke å gjøre. Så sier jeg, nei, Alexander, det kan jeg ikke godta. Jeg vet ikke om jeg noen gang kan godta det eller akseptere det. Og så sa jeg til han at jeg vet at vi snakker fra to forskjellige dimensjoner. Du er en helt annen dimensjon, men du vet hvordan det er å leve med følelser. Og jeg mista deg i fysisk form. Det er det ondeste, det er det verste og ondeste jeg noensinne har kjent på. Ja, vi har begge kjent på en smertekropp, men det her er verre enn en smertekropp. Sånn at det du ber meg om nå, det klarer jeg ikke. Og jeg gråt og jeg flirte. Altså, det var alle følelser mens jeg teleporterte med han Alexander. Sånn at, og jeg sto jo i en dusj, men når han kom gjennom, så jeg besvimte ikke ordentlig, men jeg bare la meg sammen, jeg datt sammen som en ball i dusjen. For det var sånn dusjbadekar som jeg lå i. Så jeg lå i det mens jeg fortsatte å ha telepati og prate med han. Og jeg takker han, tusen takk for at du kommer, jeg er utrolig takknemlig, men det du ber om, klarer jeg ikke. Men tusen takk for at du er i den formen, og det var helt fantastisk å kjenne på alle de emosjonene, all den kjærligheten, all den sorgen. Altså, jeg hadde aldri før det kjent så masse emosjoner på ei og samme tid, for det var absolutt alt. Så det var nesten også som en enhet, altså med sorg og glede og altså, det kan ikke, jeg har ikke, finner ikke ord heller, for det er en erfaring, og du erfarer alt samtidig. Sånn, jeg erfarte han, jeg kjente han, så han som lys, og vi snakka, og alt var trist, alt var glede, alt var alt. Så det var en enhet. Og det var også det som hjalp meg mest gjennom sorgen. Sånn at jeg sørga et helt år, fra 2015 til 2016. Og det at han Alexander kom gjennom i flere omganger, var det mest støttende. Sånn at han brakte den dypeste sorgen i mitt liv. Samtidig så var han den største læremesteren. Han var den som virkelig hjalp meg, fordi at jeg hadde masse telepatiske samtaler med han. Men når jeg var veldig lavt og var veldig i sorg, så klarte jeg ikke å telepatere med han, for da var min vibrasjon så dypt nede. Det var akkurat som at noen ganger så det var nesten så jeg dyrka sorgen, men jeg gjorde det bevisst, fordi at jeg sørga så mye at jeg fikk influensa, jeg fikk feber, og jeg gikk totalt inn. Jeg spydde. Jeg gikk inn i en 5 ukers, jeg for fra familiehjemmet mitt og gikk ut, fordi at da må jeg si litt hva som skjedde før det. Jeg prøvde som sagt å være terapeut der før alle andre, og det klarte jeg ikke. Jeg klarte det vel nesten, jeg tror det var 1,5 måned, og så kollapsa mitt liv totalt. Da klarte jeg ikke å være der for alle andre, for sorgen min tok totalt kontroll. Og jeg begynte å gå i senga, jeg ville ikke at noen skulle snakke med meg. Jeg gikk Jeg ville på en måte nesten ikke eksistere, jeg ville ikke leve selv. Jeg bare tenkte at jeg vil ikke være i dette livet, det er så ondt, jeg vil ikke leve. Så hans død påminner meg om at dette livet er så smertefullt. Så jeg gikk, var mye i senga og ville være for meg selv, ville ikke, jeg klarte ikke og syntes livet var vanskelig. Så jeg fikk hjelp fra en gestaltterapeut, en kollega av meg, også gestaltterapeut, som anbefalte meg å reise bort. Og da hadde jeg sjøl også kjent på det, og mannen min sa at jeg hadde sikkert lurt, selv om han egentlig ikke skjønte hvordan det skulle gå. Men i alle fall, det ble til at jeg tok 5 uker time-out for å gå gjennom sorgen. Og de 5 ukene, altså gikk jeg dypt ned i sorgen, bevisst. Så jeg spiste jo ikke, jeg fikk feber, jeg spydde, så influensa hele kroppen, rista og var helt ute av mitt gode skinn. Og så satte jeg også på litt musikk og gjort litt hyggelige ting, for jeg visste at det også var viktig. Men det var viktig i min sorg, da. Så man skal jo ikke sammenligne sorger, men at jeg tok de 5 ukene, var veldig støttende for meg, men det var ikke så støttende for familien, for de ble litt på hold. Sånn at det her med sorg er veldig omfattende. Men da vil jeg hoppe over til Alexander sin begravelse, for der valgte jeg å dele møtet mitt med Alexander. I 2015 så var ikke det vanlig at man sa sånt i begravelse, men jeg tenkte at hvis ikke jeg kan være ærlig i begravelsen til min sønn, da. Så jeg valgte å være ærlig og fortalte i begravelsen at jeg møtte han, og at han kom igjennom, og at vi hadde samtale. Og hans søsken holdt tale, og kompiser, så det var en veldig fin markering i kirka og etterpå på der han er begravd. Og i det året når jeg sørga, så var jeg både dypt og ja, jeg har jo fortalt mange at jeg valgte å bli bipolar, ikke som en diagnose, men at jeg var langt nede og langt oppe for å balansere ut det tapet. Det som skjedde i begynnelsen av 2016, jeg vil fortelle om det, fordi at da ba jeg til han Alexander, da var jeg i dyp sorg, hadde telepatert masse med han Alexander. I januar 2016 så hadde jeg hatt mange telepati og begynte å gå tilbake. Og når jeg da var på en flyreise, så kom sorgen på nytt med full styrke. Så jeg satt og gråt og gråt og gråt i en time. Tårene bare trilla og trilla, og folk så på meg, men jeg bare spurte om hjelp. Men jeg bare nei, nei, nei. Og i det så ba jeg til Alexander, sier jeg, kjære Alexander, vær så snill. Jeg har så behov for at du kommer tilbake i fysisk form. Jeg vet at det er mulig. Kan du være så snill å komme i fysisk form? Jeg bare kjenner at det er viktig for meg. Please. Og når jeg sa det, så hadde jeg jo veldig lyst til at han skulle komme som mitt barnebarn. Men jeg fikk ikke noe svar. Men et par uker etterpå så hadde jeg vært på en fjelltur og var på en god plass i meg sjøl. Og liksom, når jeg er på fjelltur, så er det på en måte meditasjon, og alt er i flyt. Og når jeg gikk i dusjen etter denne fjellturen, så kommer han Alexander. Han har besøkt meg ganske mye i dusjen og når jeg har vært med hav. Så vann er vårt element. Sånn at de første årene var han stort sett i nærheten av vann. Men nå, etter det så ble det på en måte mer andre hvor som helst. Men han kom gjennom i dusjen og sa at ja, mamma, jeg kommer på nytt i fysisk form. Men det kommer ikke til å bli så lett for deg å møte meg de første årene. Og det skjønte jeg ikke, for jeg tenkte at ok, er det et av mine barn som kommer til å finne en partner som ikke liker meg, sånn at jeg får en svigersønn eller svigerdatter som tenker at jeg er så rar at de ikke vil at jeg skal møte mitt barnebarn. Så jeg begynte å tenke litt sånn, og det er jo den menneskelige delen av meg som begynte å tenke etter den samtalen som jeg hadde med han Alexander. Jeg fikk ikke min vilje i forhold til at han kom igjen som mitt barnebarn. Fordi at han kom igjen, og han vil løse opp karma. Vi har tidligere snakket om tradisjoner for å løse opp karma. En stund etter det så fikk jeg beskjed. Mamma, nå begynner jeg å ta form som fysisk form i en ny kropp. Jeg er i en ny mamma. Og jeg har valgt å gå sammen med en annen sjel. Vi er to sjeler som har opplevd det samme, som har tatt livet vårt, og vi har valgt en familie. Og jeg bare what? To sjeler? Hadde aldri hørt om det. To sjeler som går sammen for å gå i en kropp. Men sant, det logiske sinnet vårt, altså måten vi tenker på jorda, og måten ting foregår i spirit world, altså i åndeverden, det er to forskjellige verdener. Sånn at Det krasjer. Og så fikk jeg også beskjed om ta kontakt med Lilly Bendis. Og så tenker jeg, hvorfor ikke ta kontakt med Lilly Bendis? Fortell det nå til meg. Jeg trenger jo ikke gå gjennom noen andre. Jeg kan jo få beskjeden her. Så, nei, det er viktig for deg å ta kontakt med Lilly Bendis. Så jeg tok kontakt med Lilly Bendis, og det hadde jeg aldri gjort før. Og så fikk jeg en time med henne. Og så sa jeg at jeg hadde hatt snakka med sønnen min, som nå ble født på nytt igjen, og han fortalte meg at han var gått gjennom at det var to sjeler som var gått sammen i en kropp. Så sa hun ja, det er mange sjeler som går i lag fordi at kanskje de har tøffe opplevelser. Så det hadde jeg ikke hørt om, men hun forsikra meg om at det hadde skjedd flere ganger. Og så kom hun også med en kanalisering til meg som var veldig støttende i forhold til det jeg gjør nå, og fikk takk fra åndeverdenen. Så av og til, selv om jeg kanaliserer sjøl, så er det også støttende å få ting gjennom andre, for du får på en måte en bekreftelse på det som du allerede sjøl kjenner på. Og i begynnelsen, når jeg kanaliserte, så var det tyngste det er mine egne følelser. Våre følelser i forhold til personligheter, det er det som kan forkludre den rene kanaliseringen. For kanaliseringa er ren, men så må vi bruke det her instrumentet som har følelser, emosjoner i forhold til. Sånn at det er det som er den største usikkerheten. Så når vi kommer i balanse, sånn som jeg er i balanse nå, så kan jeg kanalisere helt rent. Jeg er ikke linka til noen emosjoner. Men da, på den tida, så var jeg faktisk linka til emosjoner og det tapet med Alexander. For det var jeg ikke ferdig med før sommeren 2016. Men når han Alexander fortalte meg hvor han ble født, og sin biologiske mamma, så oppsøkte jeg det her mennesket. Ikke med det samme. Jeg venta ei stund og oppsøkte henne og prata med henne. Og i begynnelsen så ville hun ikke fortelle så mye, men så åpna hun seg mer og mer og mer. Og det viste seg at det var en familie med veldig dype traumer. Skikkelig dype traumer. Og jeg spurte om å få møte han Alexander, og det skulle jeg. Men så skjedde det noe katastrofalt i den familien, og jeg vil ikke røpe for mye. Men i alle fall, han Alexander som er født av sin biologiske mor, han bor ikke med sin biologiske familie. Så han ble plassert i en helt annen biologisk familie, fordi at han valgte en biologisk familie med så mye traumer. Så da klarte jeg å finne ut hva den biologiske familien var, eller hun fortalte meg nå egentlig hva det var. Og så tok jeg kontakt med dem, og de sa at det kom ikke på tale. Jeg fikk ikke møte han Alexander. Han har jo selvfølgelig et helt nytt navn. Og jeg prøvde flere ganger. Jeg fikk andre til og med til å spørre om det var mulighet å bare møte én gang. Og grunnen for at jeg var litt sånn, jeg prøvde flere ganger, mer enn én gang. Jeg bruker å gi meg, men jeg tenkte at jeg kan ikke gi meg. Selv om han Alexander hadde sagt at det kom til å være vanskelig, og det var ikke meninga, fordi at da vil jeg også hindre den prosessen, den karmiske utligninga. Så det handler litt om å respektere han og det livet han har valgt. Men det som, grunnen til at jeg pusha litt på, det er det at jeg har fulgt opp noen barn, ikke mine egne barn, det er noen andre barn som jeg har fulgt når de var små og som har mista noen nære, som har kontakt med sin bestemor og dem som de har forlatt. Og så har jeg sett hva som har skjedd i alderstrinnet mellom 4 og 5. Da lukker vi. Veldig mange av oss lukker hjertet i 4-5-årsalder. 4, 5, 6 eller 7. Og så husker vi ikke. Og så går vi inn i den glemselsgreia. Sånn at derfor hadde jeg veldig lyst å møte han Alexander når han var liten, for da visste jeg at han ville huske. Og jeg visste at han kom til å huske meg. Så hadde jeg lyst å hva vil han si? Hvordan vil han møte meg? Men det ønsket fikk jeg ikke oppfylt, og det var jo egentlig noe han Alexander hadde sagt, men likevel, jeg prøvde. Og nå har jeg lagt det. Jeg vet at jeg vil møte han Alexander som voksen. Kanskje som tenåring. Det blir nok før han er voksen, har jeg fått beskjed om. Men det blir ikke nå når han er barn. Sånn at jeg har jo lært ufattelig masse gjennom Alexanders reise. Og vi kommer til å fortsette å lære gjennom hverandre. Han blir jo nå Jeg har jo tidligere snakket om programmering, hvordan vi blir programmert av våre forfedre. Og det er også den dokumentaren uten synlige tegn viser jo at de barna bærer på det foreldrene har opplevd. Sånn at han bærer den traumatiske familien, og jeg vil, når han blir større, hjelpe han å transformere det her. Så vil jeg at du skal tenke etter. Jeg vil jo at du skal reflektere. Ikke ta det som jeg sier, det er min erfaring. Jeg ønsker at du skal få en erfaring på ting, selv om jeg ikke ønsker at du skal miste noen nære, og i alle fall ikke barnet ditt. Men hva ville du gjort om noen ringte deg og sa at de var mamma og pappa til ditt barn? Og at ditt barn var gjeninkarnert i ny fysisk form. Hvordan ville du ha møtt det? Tenk litt over det. Og ville du ha nekta dem som ringte og møtte barnet ditt? Eller ville du ha sjekka ut og sagt at ok, du skal få møte mitt barn? Og sett hva det ville ha medført. Og et annet aspekt er det, hva er det vi faktisk påfører hverandre av ubevisst sorg fordi at vi er redd for åndeverden? For meg ble jo det en sorg at jeg ikke fikk møte han. Nå kjenner jeg jo til alle dimensjoner, men for mange er det utrolig støttende å få møte deres barn i fysisk form på nytt igjen. Noen er kjempetakknemlige når de får beskjeder, kanalisert beskjeder fra sine kjære. Men hvis du da i tillegg kunne møtt ditt barn i en annen fysisk form, og kanskje støtta den familien. Så fordi at vi er så redde, og fordi at vi ikke inkluderer åndeverden, så påfører vi ubevisst andre sorger. Og fordi at det er en evighet, altså vi har et aspekt av evighet, det som noen kaller for Gud, kosmos, universet. Og vi har ikke tillit. Altså det med tillit, det ser jeg når jeg har Divine Marie sett. Tillit er det største aspektet i alt. Jeg lever jo med 100% tillit, og mer som det. Men når vi ikke har tillit, så er det vi mennesker gjør ubevisst. Vi påfører andre sorger fordi at vi er redde. Så vi er ganske redde, den her fysiske livet, samtidig som det ikke er noe å være redd for. Så hva skal til for at vi mennesker tør å utvide vårt liv, våre perspektiver og persepsjon, sånn at vi kan støtte nåtidens barn og ha ei anna tilnærming og åpning til livets eksistens som er annerledes enn den gamle tid? Sånn som nå ærer jeg all den kjærligheten som de har vært her. For én ting er de som er gamle, at vi går ut av fysisk form, for da har vi levd et liv. Men de unge barna våre, det er en tung overgang. Og i denne anledninga så vil jeg anbefale deg å se en Netflix-dokumentar som heter 'Livet etter døden'. Og i episode 6, den omhandler reinkarnasjon. Og i den så er det barn som forteller sine liv. For de har masse mareritt, og de husker sine tidligere liv. Og foreldrene skjønner ikke hvorfor de roper og skriker, og de forteller klare bilder. Og det er dokumentert, sånn at jeg anbefaler, for det er jo som sagt en dokumentar. Så hvis du har Netflix, eller kjenner noen som har Netflix, søk opp 'Livet etter døden', og det er jo flere episoder, men spesielt episode nummer 6, for det handler om barn. For at barn fantaserer ikke sånn når de forteller så tydelig. Og denne dokumentaren viser det kjempebra. Og spesielt når de er i 2-3-årsalderen. Ja, hvorfor skal de fantasere så virkelig, for å si det sånn? Så i beskrivelsen av denne minnesmessa så vil jeg legge en link til Netflix-serien 'Livet etter døden'. Og jeg vil også legge med en link til den videoen som jeg lagde ett døgn etter at Alexander tok livet sitt. Jeg gråt jo i 1,5 døgn. Men etter ett døgn hadde jeg bare grått, så kjente jeg at jeg må ut. Så jeg tok Av en eller annen grunn så tok jeg telefonen med meg og gikk ut. Jeg tror jeg hadde hund også med meg, litt usikker. Men i alle fall så gikk jeg til en holme, og det hadde jeg pleid å gjøre i forkant. Og der ble det bare naturlig å ta opp et opptak som mamma prata til han Alexander. Og hadde ikke planlagt det når jeg gikk ut, men mens jeg gikk, så bare jeg skal gå til holmen som jeg bruker å være på, og ta et opptak. Og det opptaket, som sagt, det var jo jeg sto midt i min sorg. Så han tok livet sitt 2.7.2015. Så det her opptaket er 3.7.2015. Så han ville blitt 22 år hvis han hadde levd 2 dager til. For han er født 4.7. i 20... Nei, 1993. Han er født 4.7.1993 og døde 2.7.2015. Så det legger jeg også med. Så hvordan kan vi da endre på minnesmessen som vi har hatt i mange år, i alle fall i Norge? For jeg tenker jo i Norge så burde vi også hatt æresmesse i forhold til hvordan vi kan ære den kjærligheten istedenfor å bare den sorgen. Det er jo et sorg og en tap, men å få inn den æresbiten, hva er det de bidro med? Hva lærte de oss? Og ikke minst den evighets at ja, vi er i fysisk form en gitt tid, Og så går vi ut av fysisk form, og så kommer vi tilbake i fysisk form. Ut av fysisk form og tilbake i fysisk form. Sånn som for eksempel, jeg har jo sett framtida, og det vi kommer til å gjøre, det er det at vi kommer også til å møte våre kjære i en annen fysisk form. Og så kommer familier til å utvides i det. For sant? Hvis de hadde tatt imot min invitasjon, denne familien, så ville jeg vært en ressurs for dem. Jeg ville ha støtta dem, sånn at livet til deres barn ville blitt mye mer lettere. Og det er jo også litt tilbake til det gamle, for før så var det storfamilier som hjalp hverandre, uavhengig om det var en reinkarnert sjel eller ikke. Sånn at hvordan kan vi åpne opp og ære hverandre, åpne opp til storfamilier? Og sånn som for eksempel, jeg var på butikken, og så var det en gutt som var voldelig og sparka en annen gutt. Og så snakker jeg til han og sier 'Hvorfor bryr du deg? Du har ingenting å bry deg.' Så jeg, 'Selvfølgelig, jeg bryr meg. Vi er alle brødre og søstre.' Og han blir sånn at jeg som et voksen menneske brydde meg om at han var skikkelig ufin. Så han svarte meg, 'Men hvorfor kan vi ikke bry oss mer?' Jeg bryr meg om mine medmennesker, alt hva som skjer. Jeg ser på alle som mine brødre og søstre. Sånn at vi beveger oss mot det. Og det her med minnes messe og det å ære hverandre er også et element. At vi går alle gjennom livet. Og vi kan nå oppgradere til å gjøre livene enklere. Fordi at i mange år nå så har vi dolka hverandre i ryggen. Vi har tysta på hverandre og vært stygge med hverandre. Og sjalusi og alle de her negative følelsene, det er forbi. Det er den gamle måten å leve på. Vi er invitert nå til himmel på jord. Himmel på jord er allerede her. Jesus visste det, Buddha, Lao Tzu. Det er så mange tusentall som faktisk har vist oss at vi i fysisk form kan leve ut himmel på jord, som jeg også da viser. Og i det så ser vi alle som brødre og søstre. Og vi kan hjelpe hverandre. Jeg har mine styrker, du har dine styrker. Vi er forskjellige fordi at vi ønsker å komplementere hverandre. Jeg ønsker å skape det som jeg gjør med glede og letthet, akkurat som du ønsker å skape det du gjør med glede og letthet. Så alle har vi tilgang til Gudskilden og lyset, og sjelen er evig. Og det har også han prest Helge Hognestad sagt i flere anledninger, og han har skrevet boka 'Jesus døde ikke for våre syndere, han vekket oss'. Og det er også ei veldig bra bok. Og han Helge Hognestad er jo en av dem som har bana vei for den nye guddommeligheten. Han har skrevet 20 bøker. De er helt fantastiske. Sånn at de her læremesterne, de var ikke her for at vi skulle se på synden vår, og at vi var syndige mennesker. Jo, vi er det òg, men den virkelige visdommen til Jesus, det er det at himmelen er på jord hvis vi velger. Sånn som når jeg sa jeg prata med han Alexander, jeg brukte de indre sansene mine. Jeg var i himmelriket og telepaterte med han, så alt foregår. Når vi lukker øynene, så er vi i det indre og sanser der. Men øynene våre, det tar jo bare inn det ytre. Men jo mer vi lærer oss å navigere i det indre, så kan vi projisere det ut. Projisere betyr at vi lever fra den indre gode himmel på jord, og så stråler vi det ut. Altså, det er det vi møter i omgivelsene, istedenfor at vi er i reaksjon til omgivelsene der ute. Sånn at det er en total persepsjonsendring, perspektivendring. Du lever fra din guddommelige kilde som er inni deg. Du har himmel på jord inni deg. Alle mennesker på jord har kilden til guddommelighet inni seg. Vekkelsen er inni oss. Og når du lever fra denne vekkelsen, så møter du den. Og da ser du på alle mennesker som brødre og søstre. Og hvis noen er voldelig eller stygg mot deg, så viser de deg at de er såra. All vold og all ekstremitetene som vi ser, viser oss hvor såra vi er. Vi er så traumatisert og såra, og det er det som har vært min vei inn mot teologien og det guddommelige traumene. Så det er en vekkelse, og du er invitert til å leve ut himmel på jord. Da går vi mot avslutning, men først så vil jeg guide deg inn i ei minnesmeditasjon for å ære de døde og livets evige sykluser. Så gå innover i deg sjøl når jeg guider deg, og gå til den indre verden og aktiver det guddommelige. Og når du har hatt denne minnesmeditasjonen, så vil du etter det få høre en velsignelse og healingbønn som er fra Divine Messe, før du helt til slutt vil høre avslutningssangen 'Nord' med ho, Trine Strand. Og så vil jeg helt på tampen få minne om neste søndag, 26.1, og der er temaet 'Smerteveien som åpning til glede og lys'. Så det henger litt sammen med det her. Aleksander gikk smerteveien, er gått smerteveien. Aleksander valgte å ta livet sitt. Og neste messe så har jeg invitert en gjest, en fantastisk dame, som har gått smerteveien, som jeg også har gjort. Og vi kommer til å fortelle hvordan vi kan bruke smerteveien som en inngang til å virkelig leve himmel på jord. For det er det, vi har valgt å leve et gledesfullt himmel på jord-liv. Sånn at du vil få enda flere tanker om hvordan dette kan gjøres, hvis du kommer neste søndag. Og da vil jeg bare helt på tampen si alt godt. Amen og namaste. Minnesmeditasjon der vi ærer de døde og ser livets evige syklus. Lukk øynene og la oss sammen reise inn i et hellig rom. Et sted der vi kan ære dem vi har mista, og samtidig åpne oss for livets evige syklus. Dette er ei stund for å minnes, for å kjenne på takknemlighet, og for å forstå at selv om det dem vi elsker har forlatt den fysiske verden, så har de ikke forsvunnet. De har gått videre i sin sjels reise, inn i en ny guddommelig form. I denne meditasjonen skal vi ære dem og kjenne på vissheten om at vi alle skal møtes igjen. For sjelen er evig, og kjærlighetens bånd kan aldri brytes. Sett deg komfortabelt, la skuldrene senke seg, og ta et dypt pust innover. Og slipp den så rolig ut. Kjenn at du lander her i dette øyeblikket. Det er din tid, et øyeblikk av fred, kjærlighet og forbindelse. Se for deg at du står på ei vakker eng, omgitt av et mykt, gyllent lys. Dette lyset er varmt og trygt, og er et teppe av guddommelig kjærlighet. Kjenner du det? Dette lyset representerer evigheten. Det er sjelens hjem, et sted hvor tid og rom smelter sammen. Nå inviterer vi minnene om de vi har mista, til å tre fram. Se for deg ei dør som åpner seg i det gylne lyset. Fra denne døra kommer de sjel som du har elska, dem som har gått videre. Kanskje ser du ansiktene deres, kanskje kjenner du bare energien deres, som en myk omfavnelse i hjertet ditt. La dem komme frem, én etter én, omgitt av fred og kjærlighet. Ta et øyeblikk til å kjenne deres nærvær. Hør ordene de kanskje hvisker til deg. Ord av takknemlighet, av kjærlighet, av visdom. Kjenner du båndene som fortsatt binder dere sammen? Kjærligheten mellom dere er sterkere enn døden, sterkere enn tida, og den vil alltid være der. Se nå for deg at disse sjel, dine kjære, står i en sirkel av lys. Hver av dem begynner å skinne sterkere, som om deres guddommelige natur lyser gjennom dem. Deres form endres. De blir til lys, til energi, til noe grenseløst. De går inn i den evige syklusen av liv, i fullkommen fred og harmoni. Kjenn at deres reise er en del av den store guddommelige planen. Noen av dem har allerede tatt form igjen, kanskje som et barn, et nytt liv på jorda. Andre hviler i lyset, som stjerner på himmelen, og venter på det rette øyeblikket til å fortsette sin reise. Dette er livets syklus, og vi er alle en del av den. Du, jeg og dem vi har mistet. Vi er alle forbundet i den store dansen av liv, død og gjenfødsel. Nå kan du se for deg at dine kjære rekker ut hendene mot deg. De vil gi deg en gave, en velsignelse. Det kan være et ord, et symbol, eller bare følelsen av kjærlighet. Ta imot det de ønsker å gi deg, og la det fylle hjertet ditt. Kjenn at du er en del av denne evige syklusen. En dag vil dere møtes igjen, i en annen form, i en annen tid, men alltid bundet sammen av kjærlighetens bånd. Føl takknemligheten for denne vissheten, for livet som fortsetter, og for kjærligheten som aldri dør. Ta et dypt pust inn og slipp det rolig ut. La minnene om dine kjære fylle deg med fred. Når du er klar, se for deg at de beveger seg tilbake gjennom døra, men etterlater lyset sitt hos deg. Et lys som du alltid bærer i hjertet ditt. Når du åpner øynene dine, ta med deg denne vissheten. Vi er aldri adskilt. Livet er evig. Og kjærligheten binder oss sammen. Her, nå og for alltid. Denne meditasjonen er en hyllest til dem vi har mistet. En påminnelse om at vi alle er en del av noe større. La oss bære dette lyset videre. I kjærlighet, fred og tillit til livets guddommelige syklus. Namaste. Velsignelse og healingbønn fra Divine Design. Må ditt hjerte fylles med lys, klarhet og fred, sånn at du kan være en kilde til kjærlighet for både deg selv og alle rundt deg.
Må visdommen i ditt indre lede deg framover og gi deg mot til å skape det gode hver eneste dag. Må du stå støtt i din sannhet og ditt lys og finne styrke i vissheten om at du er en del av noe større. En vev av skjønnhet, tilhørighet og mening. La din vei belyses av glede i å tjene, og la din kjærlighet inspirere til helhet og fred. For du er både skaper og del av denne himmelen på jorda. Må du omfavne det guddommelige i deg selv og i alle andre, og leve med åpne hender, et åpent sinn og et åpent hjerte. La denne dagen og hver dag som følger være en mulighet til å manifestere kjærlighet, visdom og glede, sånn at verden kan forvandles gjennom ditt nærvær. Amen.
Dele tankene med nordlyset, være sammen med deg. Her finner jeg feste, her har jeg min tro. Havet søng min vugge sang, være sammen med deg.
Har du en historie eller erfaring med Divine Intervention? Da vil vi gjerne høre fra deg. Besøk anteggi.no og legg igjen en melding for mulighet til å bli dagens gjest. Vi elsker å høre fra våre lyttere og dele deres opplevelser. Du finner Divine Messe på alle plattformer der du lytter til podcaster. Velkommen til en ny tid, en ny bevissthet. Velkommen til Divine Messe.